da pokušamo da odgonetnemo temu ostvarenja ipostasnoga načela bogoslovlju starca Sofronija, ali i njega samoga da osjetimo kao bogoslova ipostasnoga načela. Najpre o starcu Sofroniju. Kao stvaritelju ipostasnoga načela. Pristupiti opisivanju života i dela duhovne ličnosti kakav je bio i jeste starac Sofronije u okvirima kratkog prikaza nije samo teško, nego i rizično. Teško je, dakle, jer prevazilazi moći i duhovna opažanja nas, smrtnika. A opasno je jer svojim nužnim teoretskim karakterom i još više po prirodi stvari, nametnutom sažetošću, mogu da se stvore utisci koji nikako ne odgovaraju, čak iskrivljuju dubinu doživljaja i duhovnog bogatstva, doživljaja duhovnih stvarnosti, bogatstva duhovnim stvarnostima. Uprkos tome, pokušaji poput ovoga su korisni, sve češći, jer postaju povodi za bolji pristup životu i delu duhovnih ličnosti, dakle svih hrišćana. Potpuniji pristup starcu Sofroniju može se ostvariti neposrednim proučavanjem njegovih dela. Posebno njegove trilogije, Sveti Siluanatonski, Videti Boga kakav on jeste i O molitvi. U prevodu na naš jezik, i to u pažljivo priređenim izdanjima. Glavni elementi u ovom tekstu mogu da daju povod za upoznavanje sa blaženim starcem, bogonoscem, bogosozercateljem, bogovidiocem i njegovim bogoslovljem, dok oni sporedni mogu da pruže priliku za bolji i suštinski pristup njemu. Starac Sofronije u svetu Sergije Simeonović Saharov rodio se u Moskvi 1896. godine, 22. septembra. Njegov otac Simeon je zauzimao važno mesto u trgovinskom preduzeću. Imao je 4 brata i 4 sestre. Simeonov brat je bio direktor orkestra u Baljšoju, a sestra Aleksandra se bavila plesom. Mlađi brat Nikolaj, istinski ispovednik vere, bio je zatvaran 2 puta od strane sovjetskog režima zbog svoje crkvenosti. Starac Sofronije je studirao slikarstvo u duhovnoj školi lepih umetnosti u Moskvi. Pojam večnosti njemu je od malena bio blizak i od najranijeg detinjstva imao iskustva nestvorene svetlosti. O tome u knjizi Videti Boga kao što on jeste, Essex, Engleska, 96. strana, 56. Žeđ za apsolutom i snažna egzistencijalna i metafizička pitanja doveli su ga do dubokog doživljaja tragike ljudskog postojanja. U tome su učestvovale filosofsko-socijalne struje njegovog vremena i još više Prvi svjetski rat i u nastavku Ruska revolucija. Za vreme rata služio je u mašinskom korpusu baveći se kamuflažom. Posle Ruske revolucije biva hapšen dva puta od bolševičke policije i zatvaran u zatvoru Lubjanke. Bili smo, ne kao zatvorenik. Užas rata i velike razmere ljudskih stradanja duboko su se urezale u njegovu dušu, dok ga je sećanje na smrt svuda pratilo. Kada mu je bilo 17-18 godina, uticaj knjiga o indijskom misticizmu i druženje sa ljudima toga podneblja udaljili su ga od Boga otaca njegovih i odveli ga u zabludu samooboženja. Misao da apsolut ne može da bude ličnost rodila je u njemu želju za prevazilaženjem sopstvenog ipostasnog načela, pošto ga je smatrao privremenim oblikom postojanja koji ograničava čoveka. Verovao je da bi voljom trebalo dostići rastvaranje ličnosti u okean čistog bića, nadličnog apsoluta. Njegovo iskreno predavanje transcendentalnoj meditaciji bilo je povezano sa sagledavanjem stvorene svetlosti sopstvene umne energije. Zbog stanja koje je zavladalo u Rusiji 21. otišao je u inostranstvo. Posetio je Berlin, Minhen, Veneciju, Firencu, da bi se 22. doselio u Pariz, blizu kuće Nikolaja Berđajeva. Tamo je napravio atelje i izlagao svoja platna na umetničkim izložbama. Njegova dela su danas u privatnim kolekcijama. Period života o kome je reč bio je u svakom slučaju veoma napet. Predavanje istočnom misticizmu ga je jasno uverilo da se nalazi na pogrešnom putu i da se dugo vremena udaljava od bića ka nebiću. Kada se posle 7 ili 8 godina odrekao istočnog misticizma i ponovo se vratio Hristu, zabludu u kojoj je živeo smatrao je najstrašnijim zločinom protiv Božije ljubavi. Njegov povratak ličnom Bogu crkve obeležen je biblijskim tekstom otkrivenja Božijeg na Sinaju: ja sam onaj koji jesam. Druga Mojsijeva, 3. glava, 14. stih. Biće nije bezlično, već je lični Bog i tvorac sveta. Ja jesam ime koje je otvorilo pred njim bezgranične horizonte. Čitava struktura njegovog duhovnog života se preobrazila. Budući svestan užasa svoga pada, on se istovremeno predao gorkom plaču. Gospod mu je darovao blagodatno očajanje i preporodio ga suzama pokajanja. Sve što ga je ranije u svetu privlačilo, izgubilo je svoju privlačnost. Želja da odbaci svaku vezu sa prethodnim životom bila je tako snažna da je poprimila oblik mržnje prema samome sebi kakav je ranije bio. Pojačavanje ove sebe mržnje rasplamsavalo je molitvu. Tako je on stekao iskustvo čiste molitve, po kojoj za njega nije postojalo ništa drugo osim Boga. Tumaranje mladog Sergija Simeonovića Saharova po istočnoj mistici za njega je srećom po nas bilo šta? Najjaču reč. Bilo? Najoporiju reč. Šta? Greh koji ga je dalje odveo s jedne strane otkrivanju ipostasnog načela, a s druge kristalnom razlikovanju božanskog i demonskog viđenja čega? Svetlosti. Kako je obično govorio, misija pravoslavne crkve danas jeste da pomogne čoveku da shvati istinu o... najjača reč, najkapitalnija, o i ovog i budućeg veka. O ličnosti. Ako bi Zapad shvatio istinu o ličnosti, mogao bi da primi pravoslavlje. Uspešno prenošenje istočnog misticizma na prostor zapadnog hrišćanstva sveta otkriva apostasiju. Prevedi. Apostasija. Koja ga odvaja od ove istine? Bogoslovlje starca Sofronije ukazuje na zablude i opasnosti istočnog misticizma koji se zasniva na psihotehničkim metodama. Pokazuje potpunu nesaglasnost između transcendentalne meditacije i hrišćanske molitve. Razrešava svaku pobrkanost između nestvorene Božije svetlosti i stvorene svetlosti ljudskog uma. Razotkriva haos koji postoji između obnovljenja u Hristu i oboženja čoveka kao ličnosti i dela samooboženja koje vodi u rastvaranje ljudske ličnosti u okeanu nadličnog apsoluta. Zato je njegovo bogoslovlje najaktuelnije svedočenje u savremenoj naseljeni. Starac Sofron je bio tajnovidac i učitelj opitnog, iskustvenog bogoslovlja. S druge strane, ni akademska teologija i intelektualizam u širem smislu njemu nisu bili šta? Strani. Na Bogoslovski institut Svetog Sergija u Parizu upisao se 25. Uprkos svom interesovanju za studije, on ubrzo napušta institut da bi se preselio na Svetu Goru. Verovao je da akademsko bogoslovlje u skladu sa živom verom daje dobre rezultate. Beleži međutim da se ovakvo bogoslovlje lako izvitoperi i pretvori u rastrojenu teoriju. O tome u knjizi O molitvi, Essex, Engleska, 93. strana 99. On sam sledio je iskustveno, opitno bogoslovlje, koje se hrani molitvom pokajanja i sagledavanjem, dakle, sozercavanjem nestvorene svetlosti. Na Svetoj Gori je u početku živeo u manastiru Svetog Pantelejmona. Upisan je u monahologiju 25. novembra 25. Postrižen u rasu 24. marta 26. a u malu shimu, ne shimnu, nego shimu, 5. marta 27. U čin đakona rukopoložen je 30. aprila 30. Veliku shimu primio je 18. januara 35. Poznanstvo sa starcem Siluanom računa se od 30. godine. Po upokojenju starca Siluana 24. septembra 38. on sa blagoslovom svoga manastira odlazi u pustinju Karulje. Na dan sretenja 41. rukopoložen je u čin prezvitera i na isti dan sledeće godine rukoproizveden za duhovnika da bi prihvatio rukovođenje monaha manastira Svetog Pavla. Ubrzo je kao duhovnik opsluživo i manastire prepodobno Grigorija, Grigorijat, Simonopetru, Ksenofont, kao i mnoge druge keliote i pustinjake. Krajem 43. napustio je Karulju i nastanio se u maloj vlažnoj isposnici Svete Trojice u Novom Skitu, koja se nalazi iznad Arsane ili pristaništa manastira Svetog Pavla. Imao je želju da pripremi tekstove koje mu je starac Siluan ostavio sa oporukom da ih izda. Nepovoljne prilike za ovaj rad i slabljenje zdravlja primorale su ga da posle 2 godine napusti svoju isposnicu. Boravio je kratko u vatopetskom skitu Svetog Andreja u Kareji i aprila 47. otišao je parobrodom za Masaliju. Masalija je koji grad? Marsej ili Marsej, imajući za odredište Pariz. Tamo je po prvi put izdao tekstove starca Siluana. Ozbiljna bolest koja? Rak želuca. Diktirala je potpuno odstranjenje želuca. Februara 51. godine. Pošto više nije mogao da se vrati u Svetu Goru, ostao je u donžonu, blizu ruskog staračkog doma Saint-Geneviève-de-Bois, predgrađe Pariza. Mladi iz raznih delova sveta, kao i neki štićenici staračkog doma, sabrali su se oko njega, slušali ga, tražili da ih duhovno rukovodi. U mnogima od njih rodila se želja za monaštvom, te su razmišljali da osnuju manastir. Posle ozbiljnog istraživanja, prijatelji pravoslavni Englezi našli su stari parohijski dom u oblasti Essex. Starac Sofronije se 5. marta 59. tamo nastanio sa nekolicinom svojih učenika i tako je počela istorija manastira Svetog Jovana Krstitelja sa centrom života svetom liturgijom. Isusovom molitvom, treba reći molitvom Isusu, i poukama starca Siluana. Manastir je 25. februara 65. postao stavropigija Vaseljenske patrijaršije, a 11. jula 93. starac Sofronije se predstavio u Gospodu. Najsistematičnija knjiga starca Sofronija je Starac Siluan. Knjiga pa koja neposredno predstavlja njegov lični život kao ispovest jeste Videti Boga kakav on jeste. Prva knjiga razvija dogmatsko i asketsko predanje pravoslavne crkve, otelovljeno u liku Svetog Siluana. Druga knjiga prikazuje isto predanje, ali opisujući njegovu ličnu istoriju. Ovo postaje moguće zato što, kako beleži pisac, snishođenje svetlosti Božije čoveku čini na taj način lično otkrivenje onima koji se udostojavaju te blagodati. Za glavno poglavlje knjige Videti Boga kakav on jeste, pisac smatra 13. poglavlje, koje nosi naslov O ipostasnom načelu. Značenje ipostasnog načela se pokazuje, to jest ne pokazuje se samo u ovom poglavlju, jer čitava knjiga, čitavo spisateljsko delo ima kao centralnu osovinu ovo ipostasno načelo. Kada stigne do poglavlja o kome je reč, čitalac osjeća da se nalazi u domaćem prostoru. Pošto pročita to poglavlje, pa i celo starčevo delo, on shvata da nije upoznao ovaj prostor onoliko koliko bi želeo da ga upozna. Nigde ne postoji potpuna definicija ipostasnog načela i ni u jednom delu, niti u ovom posebnom poglavlju, ne vrši se njegova sistematska analiza. Istovremeno, nemoguće je čitati knjige starca Sofronija, a da se ne omiriše ipostasno načelo, da se ne osjeti tajna ličnosti od koje počinje sve i u kojoj se sve završava. Starac karakteristično beleži, citiramo, izvan ličnih odnosa nemoguće je razumeti šta, na primjer? Dalje? 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 Greh. Izvan ličnih odnosa nema ljubavi između čoveka i Boga. Bez ličnih odnosa ne postoji i nije moguće da postoji kakvo poznanje Boga. Jedna reč koja ovde kola kao tajfun. Ontološko poznanje Boga, sušto poznanje, bitijno poznanje, bitovno poznanje, bez ličnih odnosa, šta je to što sve proždire? I sve tone u nebiće. Završen citat. O molitvi, strana 50. Ipostasno načelo kome se pristupa prvenstveno na doživljajnom polju rukovodi i zapečaćuje čitavo bogoslovlje i život starca Sofronija. Zato se smatra ispravnim predstaviti ga kao bogoslovlje ipostasnog načela. U procesu naučnog saznanja uvek razlikujemo subjekat koji poznaje i koji biva poznat. Takvo saznanje koje karakteriše prirodne nauke i ima šta za svoje načelo? Objektivnost odlično služi poznanju kojeg sveta? Materijalnog, ali nije u mogućnosti da dostigne samu drugu reč po važnosti, istinu života. Osim prirodnih nauka i takozvane humanističke nauke, gde se znanje ne zasniva na opažanju objektivnih datosti, već se zahteva i dublje razumevanje ličnosti ili grupa koje se istražuju, imaju za svoj cilj objektivno znanje. Poznanje se tako potčinjava prirodnoj zakonitosti i konačno zakonu smrti. Poznanje, da, čovjek može da pribegava takvom poznanju i da ga pretpostavlja drugim znanjima, prvenstveno da bi proširio svoju vlast u svetu, slavu, i da bi sredio svoj život. Ne pretpostavlja ga pak, niti može da ga upotrebi kada pristupi najglavnijim pitanjima života, kao što su ljubav, bol, smrt. Sve ovo kreće se izvan objektivnosti, zato što se tiče čoveka kao ličnosti i zajednice sa drugim ličnostima. Mimo procesa naučnog poznanja kreće se i poznanje Boga. Bog nije objekat, nego ličnost, ili tačnije tri ličnosti, tri ipostasi. Bog je istina. Na pitanje šta je istina ili šta je biće, ne postoji ni jedan zadovoljavajući odgovor u oblasti filosofije ili teologije. Ovo pitanje umara čoveka i konačno ga dovodi do razočaravajućeg zaključka koji je Pilat izrazio kada je upitao Hrista. Šta ga je upitao? Šta je istina? Ne očekujući odgovor. Odgovori postoje samo na pitanje ko je istina ili ko je biće. A odgovor na ovo pitanje dao je Hristos kada je rekao: da, ja sam istina. Ja sam onaj koji jesam. Ja sam sušti. Ne dakle šta, već ko. A taj ko je ipostasni Bog koji dolazi u živu zajednicu sa Bogom. Ipostasni Bog je istinski sušti, temelj bića, tvorac neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Otkrivenje Božije, ja sam onaj koji jesam, otkriva da ipostasna dimenzija u božanstvu ima suštinsku važnost. U Bogu, mimo ipostasnog načela, ne postoji ništa. Prema tome, ni mimo ipostasnog načela. Ništa. Prema tome, ni suština. Dubina tajni božanskih ipostasi je nedokučiva i njihovo samoodređenje u večnosti čini bespočetnim događaj. Početak svega je ko? Ko je? Bog Otac. Nije bilo trenutka kada Otac nije imao Sina i kada Duh Sveti nije ishodio iz Oca. Ipostas nije ograničeni početak, već najunutrašnji početak, početna i krajnja dimenzija apsolutnog bića. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, koji jeste i koji beše i koji dolazi, svedržitelj. Otkrivenje 1.8, 22, 13. Dok je ipostas načelo apsolutnoga bića, istovremeno ona ne postoji sama ipostas. Za formalnu logiku ovo se pokazuje kao negativno i kao ukidanje apsolutnog karaktera ipostasi. Radi se međutim o Bogu savršene ljubavi. Savršena ljubav se, primećuje starac Sofronije, ne osamljuje u sebi samoj, već živi u drugoj, u ostalim ipostasima. Na navedeni način svaka od tri ličnosti posjeduje svu punoću bića. Ličnost se kao takva izražava po delu savršene ljubavi, čija je osobina i krajnje smirenje i samouniženje. Nemojmo govoriti lica, nego ličnosti. Čoveku nije moguće da išta odredi sopstvenim silama kako bi upoznao istinu ličnosti. Ona se poznaje egzistencijalno, ishodno otkrivanju Boga čoveku. Niko ne zna sina do otac, niti oca ko zna do sin, iako sin hoće kome otkriti. Matej 11.27. Savršena ličnost ipostas jeste Bog koji jedini zaista živi. Van ovog života načela ne postoji ništa drugo. Hrišćanski monoteizam nije isto što i islamsko jednoboštvo. Prosta, jednosuštna i nerazdeljiva trojica otkriva jedinstvo posebnoga reda. Uvodi istovremeno apsolutnu istovetnost i apsolutnu razliku. Dogmat o Svetoj Trojici definiše tri vida u Bogu. Ipostas ili ličnost, suštinu ili prirodu i energiju ili dejstvo. Ali istovremeno potvrđuje i istovetnost ipostasi i suštine s jedne strane i poistovećivanje suštine i energije s druge strane. To sravnjivanje je takve prirode da svaki od ova tri vida u svakom slučaju ostaje nesvodiv na druga dva. Prva protivrečnost koja se sadrži u trojičnoj dogmi jeste apsolutno poistovećenje ipostasi i suštine. Svaka ipostas jednog trojičnog Boga poistovećuje se apsolutno sa božanskom suštinom. Dok u jednoboštvu islama, pa čak i u Starom zavetu, poistovećenje suštine ipostasi može lako da bude shvaćeno, u hrišćanstvu se ovo poistovećenje pokazuje kao krajnja protivrečnost. Jer zbog trojičnog jedinstva načelo ipostasi nije moguće uzvesti do suštine. Jedinstvo lične samosvesti i suštine Božije je apsolutno. Kao što karakteristično beleži starac Sofroni, citiramo, izvan ipostasi ne postoji suština, ali niti ipostas postoji bez suštine. Suština nije ontološki prethodeća, niti dublja od ipostasi. Između ostalog, ni ipostas ne prethodi suštini. Pozivanje na poznato mesto svoje Svetog Grigorija Palame, citiramo, nije sušti iz suštine, nego suština iz suštog. Zapostavljanje ipostasi nasuprot suštini bogoslovski je neodrživo. Ova postavka svedoči primjenu ljudskih kategorija mišljenja na trojičnoga Boga. Ljudska misao ne može da pojmi lično biće bez nekog postojanja. Ona ne može da shvati suštinu kao apsolutnu stvarnost, a da na bilo koji način ne determiniše samoodređenje ličnosti. U Bogu, međutim, ipostas i suština su jedno. Idući dalje, starac Sofronije u odlučnom i originalnom izlaganju primećuje, citiramo, ipostas je jedan pol, jedan vid jednog i prostog bića, čiji je drugi vid suština. Trojičnost svedoči da u božanstvu svaka ipostas živi u zajednici sa drugim ipostasima. Svaka ipostas je savršeni Bog, jer ima celokupnu punoću božanstva i delatno je jednaka trojičnom jedinstvu. Iz ovoga proizilazi da je svaka ipostas apsolutno jednaka sa drugim dvema ipostasima Svete Trojice, dok istovremeno ova savršena istovetnost nikako ne umanjuje jedinstvenost svake ipostasi. Osim protivrečnosti poistovećenja i razlikovanja ipostasi i suštine, u dogmi o Svetoj Trojici postoje i druge protivrečnosti, kao ona koja se javlja kod apsolutnog poistovećenja i razlikovanja suštine i energije, ili između nestvorene božanske energije i stvorene ljudske prirode. Suština i energija Božija se prema tome ne mešaju, već označavaju dva krajnje razlikovana vida, jer suština Božija je apsolutno transcendentna, a ne transcendentna, u vezi sa svetom, dok energija postaje poznata i pričasna. Uostalom, sjedinjenje nestvorene energije Božije sa stvorenom ljudskom prirodom ne pretvara ljudsku prirodu u božansku prirodu, jer Hristos je po halkidonskom dogmatu jedna ipostas u dvema prirodama ili prirodama ili suštinama. Crkva kao postojanje po slici Svete Trojice također pokazuje protivrečnost između trojične istovetnosti u različitosti. Kao što se u Svetoj Trojici razlikuju tri vida, ipostas ili ličnost, suština ili priroda i energija, tako i u crkvi vidimo ličnost, prirodu ili energiju ili delo, koje su shodno krajnjem savršenstvu čoveka dužna da se poistovete. Kao što je u Svetoj Trojici svaka ipostas, svaka ličnost, nosilac apsolutne punoće božanstva, tako je i u crkvi svaka ličnost prizvana da postane nosilac čega? Celokupne bogočovečanske punoće. Čovek je, kao bogoliko stvorenje, potencijalna ličnost. Načelo njegove ličnosti je duhovno. On je skriveni čovek srca u nepropadljivosti, krotak i tihoga duha, što je pred Bogom dragoceno. 1 Petrova 3.24. Unutar crkve čovek je prizvan da po blagodati postane ono što je Bog po ili suštini. U vezi sa tim, kod svetog Maksima ispovednika u Scholii 16. spisa Talasiju čitamo: sve što je Bog, biće i onaj koji se blagodaću obožio, no ne poistovećujući se po suštini. Stvorena čovekova priroda obožila se u Hristovoj ličnosti do krajnjeg savršenstva. Crkva, kao telo Hristovo, uvodi čoveka u isti stepen oboženja. Razlika između Boga i čoveka će zauvek postojati samo po čemu? Po suštini. Ali ne i po slavi i sadržaju božanskog života. Kada se veličanstvo hrišćanske antropologije podcenjuje, tada hrišćanski život postaje kakav? Lažan. To podcenjivanje nije dokaz smireno umlja, nego je zabluda, prelest i veliki greh, što isključuje mogućnost pristupa istinskome. Tako? Pokajanju, smatrajući sebe za bića niža od Hrista, ljudi u stvari time odriču da ga slede na Golgotu. Starac Sofroni. Hristos otkriva autentičnog čoveka, u kome obitava sva punoća božanstva i sva punoća čoveka, čovečanstva. Kako god Boga, to jest kako kod Boga, tako i kod čoveka, ipostas je načelo koje prima šta? Beskraj. Ljudska ličnost, ipostas, ne projavljuje se u sopstvenoj suprotstavljenosti prema onome što nisam ja. Imajući ljubav kao suštinsko svojstvo, čovek grli vasceli svet i ostvaruje unutrašnje jedinstvo svega. Savršena ljudska ipostas po prototipu božanske ipostasi delatno je jednaka sa mnogoipostasnim čovečanstvom, opet bez ikakvog umanjivanja njene jedinstvenosti. U ovom svetu se međutim retko daje iskustvo ipostasi ličnosti u čoveku. I ovo rečeno, dešava se kada čovjek dostigne da se moli za celokupan svet kao za sebe, saglasno zapovesti kojoj kao samoga sebe. Matej 22:39. Starac Sofronije ispoveda: molitvom se moje biće toliko rasprostranilo da u duhu dodiruje i ad i carstvo nebesko. Molitva je neprekidno stvaralaštvo. Molitva je neprekidno ostvarivanje ipostasnog načela. Ona dovodi čoveka do njegovog arhetipa. Otkriva u njemu ikonu očevoga sina Hrista. Otkrivenje te ikone raspiruje čežnju za upodobljenjem Hristu. Otkrivanje te ikone raspiruje, dakle, čežnju za upodobljavanjem Hristu. Čovjek strada paradoksalnim bolom koji ga vodi u božanski beskraj. Umanjuje se do kraja u svojoj savesti i tada dolazi otac iz evanđelske priče, Bog, da ga zagrli. Bog je ljubav. Prva Jovanova 4:8. Usuđujem se da dodam, piše starac Sofronije, Bog je pređajmo dalje smirenje. Bog je smirenje. Smirenje Božije pak neshvatljivo je, apsolutno i neuporedivo, i čini svojstvo njegove neizmerne ljubavi. Ova smirena ljubav, kenotiki agapi, jeste osnovni karakter božanskog života. Tome se sastoji apsolutno jedinstvo ličnosti Svete Trojice, koja se u bogoslovlju određuje izrazom saprožimanje. Čujem na grčkom. Perihorisis, perihoreza. Božanska ljubav sačinjava jezgro prevečnoga bića. Ljubav Hristova otkriva tajnu očeve ljubavi. Sveti Duh također živi ljubavlju koja je u Otcu. Otkrivenje Boga svetu projavljuje njegovu ljubav. Poznanje Boga ostvaruje se učešćem u njegovoj ljubavi. Ukoliko se više učestvuje u ljubavi Božjoj, utoliko se on više poznaje. Ukoliko se više poznaje, toliko se više ljubi. Otkrivenje ličnog ili ipostasnog Boga je posljednji stadijum božanskoga otkrovenja, otkrivenja. Kada se ono daruje čoveku, kada dakle čovjek upozna ličnog Boga, tada stupa on sam na pravi put za ostvarenje svog sopstvenog ipostasnog načela. Ipostasno načelo se ostvaruje zajedništvom ljubavi. Zajedništvo ljubavi se zasniva na dobrovoljnom samoprinošenju. Kome? ljubljenoj ličnosti. Čovjek odelotvoruje svoje ipostasno načelo kada se uznosi svom arhetipu. Logos u Božji i svim bližnjim i svom bližnjim koji ga izobražava. Kada zatraži ono što mu je korisno i istinskog sebe u liku Hristovom, koji je njegov bližnji i njegov Bog. Ne traži svoje da bi našao svoje, govorio je sveti Zlatoust. Koji traži svoje, ne nalazi svoje, jer sopstvena korist je u koristi drugoga i drugoga u prvom. Omilija na 1. Korinćanima 33.3. Tu se nalazi smisao uzajamnog pokoravanja, na koje su verni prizvani u ime Hristovo, kao i smisao monaške poslušnosti. Efesima 5.21. Poslušnost kao pokoravanje neophodno je imati ga ne samo prema Bogu, nego i prema bližnjim. Poslušnost se naravno projavljuje u mnogim vidovima shodno duhovnoj zrelosti vernog. U početku može biti u vidu pasivnog pokoravanja, ali u savršenijem svom obliku predstavlja aktivni pokret čoveka, rasprostranjenje srca i obogaćenje uma. Bez poslušnosti čovjek ostaje izolovan u čemu? Šta je krajnji stepen izolacije, izolovanosti? Kako se naziva to? Egoizam. U egoizmu, u egocentrizmu. I biva onemogućen da ostvari svoje ipostasno načelo. Nasuprot tome, savršenom poslušnošću oslobađa se od egocentrizma i izgrađuje svoju ličnost, ipostas, nalazeći je u ličnosti bližnjeg ili u ličnostima bližnjih. O tome kod starca Siluana Atonskoga. Essex, Engleska, 95. strana 147. Nasupro tome, da, to smo rekli, savršenom poslušnošću prema drugima, čovjek se premešta sa psihološkog polja na ontološko polje. On vidi jedinstvo ljudskog roda i ljubi bližnjeg svog kao sebe. Ljubi ga. Ne kao što ljubi sebe samog, nego ga ljubi ne razlikujući ga od sebe samog. Tako doživljava razne ljudske situacije, ne samo kao individualne epizode ili serije, nego i kao sve čovečanska stanja. Saučestvuje u svečovečanskom bolu, stiče iskustvo ada i dolazi spontano do molitve za celokupan svet. Na taj način njegova molitva izražava čitav svet, postaje ličnosna, ličeći na molitvu Hristovu koju je on izgovorio gde? U Gecimani. Hristos je, piše starac, merilo svih stvari. On je bespočetni događaj bića. On nam je objavio tajnu prevečnoga bića, bića u početku, Trojica neumanjena i nepromenljiva. Jedan prema drugome jeste biće zaista prosto u kome ne dolazi do suprotstavljanja mnoštva razlika ili mnoštvom razlika. Naš dijalektički intelekt ne podudara se sa datostima otkrivenja u Hristu. Hristos uopšte nije pokušao da objasni tu tajnu, ali pokazao nam je put za njeno egzistencijalno razumevanje, a to je put zapovesti, Gospode. Zapovesti. Zapovesti ili uredaba. Bogu se ne pristupa dijalektički, već egzistencijalno. To jest kroz zapovest. Kroz ostvarivanje zapovesti. Jedini put kojim se upoznaje i kojim se pristupa njemu jeste put vršenja zapovesti. Zapovesti otkrivaju Božje biće i imaju u sebi znak božanskoga porekla. Citiramo: ako ko hoće volju njegovu da tvori, poznaće da li je ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Jovan 7.17. Vršenjem zapovesti čovekova ličnost se rasprostranjuje i otvara ka Bogu. Zapovesti Hristove, beleži starac Sofronije, izražene su malobrojnim jednostavnim rečima, ali vršenje zapovesti vodi na čudesan način u rasprostranjenje našeg duha u čežnji da zagrli sve što je na nebu i sve što je na zemlji u ljubavi koja nam je data kao zapovest. Da nije data kao zapovest, da li bi bila moguća? Da li bi bila moguća? Zbog čega? Zato što ne bi bila? Delatna, delatna, aktivna. Ne bi bila delatna. Poznanje čoveka od strane Boga i Boga od strane čoveka ostvaruje se ljubavlju. Ljubav prenosi život onoga koji ljubi u ljubljenu ličnost. Tako se formira zajednica ljubavi, u kojoj ljubljena ličnost postaje postojanje onoga koji ljubi. Ova smirena ljubav, kenotikija agapi, koja dolazi kao posljedica držanja zapovesti, vodi vernoga kamo? Dokle se stiže aktivnošću, delatnošću? Ma, u savršenstvo. Put smirenja, samo ispražnjenje je tesan, ali na taj put Hristos poziva čoveka. Provera je surova, međutim njena pretpostavka je, šta smo rekli, njen cilj je šta? Savršenstvo. Kao što sažeto, ali sadržajno, beleži starac Sofronije, punoća uniženja prethodi punoći savršenstva. Ili u našem padu oganj prethodi čemu? Oganj svetlosti. Čemu? Prosvećenju, prosvetljenju. A ne suprotno. To je obratno. Ljubav je suštinski sadržaj ličnosti ili ipostasi. Ljubav izvodi čovečiji duh u večnost i rasprostranjuje njegovo srce do u sami beskraj. Ljubav čoveku daje radost da zagrli ceo svet. Radost i šta još? 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 Smelost, hrabrost. Hrabrost. U čemu se ogleda čovekov kukavičluk? Sav čovekov kukavičluk se ogleda u ne neimanju, nego strahu od ljubavi. Nespremnosti da joj se prepusti. Svaki čovjek jeste celi Adam i jeste moje biće. Kao što ličnosti božanstvene, božanske sačinjavaju jednog triipostasnog Boga, ne troipostasnog, triipostasnog Boga, tako i mnogobrojne ličnosti čovečanstva postaju jedan šta? Mnogo ipostasni čovek. Ovo je i smisao prozbe Gospoda Hrista u arhijerejskoj molitvi. Da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu. Jovan 17.21. Takvo jedinstvo se doživljava u ovom životu, u molitvi za celi svet ili za celog, za sve ljude ili za celog Adama, za celog Adama. Kada čovjek blagodaću Svetoga Duha dostigne do takve molitve, on doživljava prevazilaženje prolaznosti i čega još? Još. Smrti. On zadobija ukus večnosti. Doživljava ono što se naziva liturgijskim vremenom, slobodu od uza svetskog vremena, spajanje sadašnjosti sa prošlošću i budućnošću, rasprostiranje uma do bezdimenzionalnoga uvek i stalno i u vekove vekova. Konačno, u tom stanju čovek egzistencijalno, dakle bitino, bitovno, ontološki, doživljava tajnu svetotrojične jedinice. Osjeća jednu sušnost ljudskog roda, celokupni Adam postaje jedan čovek, čovečanstvo. Čovek jeste i ostaje stvorena ipostas. Budući pak da izobražava Boga, on postaje centar svemira. Sve se zbiva u čoveku i radi čoveka. To se delimično prednajavljuje u stanju sećanja na smrt, kada čovek duhovno doživljava sopstvenu smrt kao propast celokupnoga sveta. U čoveku i za čoveka sa smrću umire sve, čak i čujemo i sami, bojite se, plašite se, sami Bog. Da, negativan karakter tog iskustva pretvara se u pozitivno iskustvo vaskrsenja duše, kada se božanskom svetlošću u čoveku rađa molitva za celog Adama. Danas znamo iz biologije da u svakoj ljudskoj ćeliji potencijalno postoji ko? Celokupan čovek. Postoje sve informacije za razvoj i funkciju njegovog organizma. Na ovoj činjenici se zasniva teorija o kloniranju. Kao što svaka grana ruže reprodukuje celu ružu, tako i svaka ćelija organizma teoretski reprodukuje u nižim organizmima i praktično čitav organizam. Svaki čovek je jedna ćelija čovečanstva. On u sebi ima celo čovečanstvo. Poseduje sve njegove informacije i o dobru i o zlu. Svaki Adamov potomak je jedna Adamova kopija i ima u sebi celog Adama. Na ovaj način bolje shvatamo i svoje saučešće u praroditeljskom grehu. Nismo krivi za Adamov greh, ali smo zajedničari propadljivosti i smrti koje je greh izazvao u našoj prirodi. Kao zajedničari propadljivosti i smrti mi ponavljamo Adamov greh. Adamov greh se sastojao u njegovom razdvajanju koga od koga? Bližnjega. Ko je bio, ko je čoveku bio bližnji? Ko je Bogu bio bližnji? Pa da. Adam se odrekao odgovornosti bacajući krivicu na koga?
Na bližnje.
Ko je bio bližnji? Vi. Ko je bio bližnji?
Čovečica.
Dakle, na Evu i Boga, koji mu je dao šta? Koga? Ženu. I tako je raskinuo jedinstvo čoveka i zajednicu čoveka sa Bogom. Svaki čovek isto ponavlja, razdvajajući sebe od svoga bližnjeg i od Boga. I od koga još? savremeni grešnik, ekološki grešnik. Celokupne tvari. Od tog rascepa koji je drugi vid egoizma i odricanja od Boga proističe svaki greh. Spasenje čoveka je izbavljenje od greha. Izbavljenje na kraju krajeva od praroditeljskog greha koji izaziva dvostruki rascep. Zato se celo učenje zakona i proroka koje vodi čoveka ka spasenju sažima u dvostruku zapovest ljubavi s kojom se pobeđuje ovaj dvostruki rascep. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim, bližnjega svoga kao sebe. Matej 22. glava 37. do 39. stiha. Put izbavljenja od praroditeljskog greha i ponovno uspostavljanje jedinstva sa Bogom i bližnjim je tesan. Put koji vodi u život. Matej 7.14. To je put usavršenja čoveka kao bogolike i bogopodobne ličnosti po liku, mi to reći po liku i podobiju trojičnog Boga. To je put ostvarenja čega? Ostvarenja čega? O čemu je bilo reči? Nije. Tema predavanja. Ne. Ipostasno načela. Stvarenju ipostasnog načela. Ipostasnog načela.